რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით FM 107.4-ზე გადაცემას უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო, აბა, გითხარი ახალი ამბები.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელი დაკავებულია გიგი გულავა სამართალდამცველებმა გამთენისას თბილისის აეროპორტში კიევში გამგზავრების წინ დააკავეს ფინანსურ პოლიციის წარმომადგენლებმა დედაქალაქის უფლება შეჩერებულ მერს ხელბორკილი აეროპორტში დაადეს და საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ მისცეს. ამ დროისათვის უგულავა ფინანსურ პოლიციაში არის გადაყვანილი. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ტელეკომპანია რუსთავიორი. დაკავების დროს გიგი გულავასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია და მისი ადვოკატი იმყოფებოდნენ. აქამდე ვთამაშობდით დამალობანას, ახლა ვითამაშებთ დაჭერობანას, მერე ისევ დაუბრუნდებით დამალობანას, მერე ისევ დაჭერობანას. სხვა გზა არ აქვთ და მაკავებენო ამ შესახებ გიგი უგულავამ დაკავებისას თქვა ტელეკამერებთან. მანამდე ცოდებოდა ინფორმაცია, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გიგი უგულავა ხვალ, ანუ 4 ივლისს 10 საათზე იყო დაბარებული. თუ რა საქმეზე იყო დაბარებული გიგი უგულავა საგამოძიებო სამსახურში? ყოველ შემთხვევაში გუშინ გვიან ღამით არ აკონკრეტებდნენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგამოძიებო სამსახურიდან აცნობეს, უგულავა საგამოძიებო საპროცესო ქმედებებში მონაწილეობის მიღების მიზნით იყო დაბარებული. რაც შეეხება უცხოეთს, უკრაინის შეიარაღებული ძალების 29 მოსამსახურე იმყოფება ტყვედ. ინფორმაციას აღნიშნულის შესახებ ავრცელებს საბდოცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაილ კოვალი. მისი სიტყვით 11 მათგანი ტყვედ ერთდროულად მაშინ ჩავარდა, როცა ისინი მატარებლით მგზავრობდნენ. მას შემდეგ, რაც მილიციამ სადგურ დებალცევოზე სამხედროების საბუთები შეამოწმა, ისინი კაზაკებს გადასცა. კოვალმა ასევე დაამატა, რომ ამჟამად მიმდინარეობს სამხედროების გაცვლის პროცესი. მისი თქმით, მათ ნაწილი უკვე ოჯახებს დაუბრუნდა. რამდენიმე ხნით ადრე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ სულ სეპარატისტებს მძევლად 100-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ყავს. ახლოს დღეებში იქნება მიღებული დამატებითი უსაფრთხოების ზომები რიგ საერთაშორისო აეროპორტებში, საიდანაც ხორციელდება პირდაპირი ფრენები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებულ შტატების შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რომელი ქვეყნები და რომელი აეროპორტები აღეჭურებიან უსაფრთხოების დამატებითი ზომებით. ეს ზომები მიღებულ იქნა გავრცელებული ინფორმაციის საპასუხოდ, რომლის მიხედვითაც ტერორისტები მუშაობენ ახალ და გაცილებით დახვეწილ ასაფეთქებელ მოწყობილობებზე, რომლის აღმოჩენაც ახლანდელი აღჭურვილობით შეუძლებელია. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ დამატებით თმა უსაფრთხოების ზომებმა დისკომფორტი არ შეუქმნას მგზავრებს, განაცხადა სამინისტროს წარმომადგენელმა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომები იქნება მიღებული. ურცხდება ინფორმაცია, რომ ეს ზომები არ შეეხება მგზავრების ხელბარგის შიგთავს. ხუთშაბათ სატელეფონო საუბარი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და საუდის არაბეთის მეფე აბდალ ბენ აბდულაზის ალ საუდს შორის. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს თეთრი სახლის პრეს სამსახური. ორი ქვეყნის ლიდერებმა განიხილეს ერაყში მიმდინარე მოვლენები და საფრთხე, რომელსაც დაჯგუფება ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და მთლიანად რეგიონს უქმნის. ამერიკის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა საუდის არაბეთის მეფეს დევნილი ერაყელების დასახმარებლად გამოყოფილი $500 მილიონისთვის. დანიური სამხედრო საზღვაო გემი, რომელზეც სირიული ქიმიკატების ბოლო პარტია იყო დატვირთული, 4 შაბათს იტალიის პორტში ჩავიდა. სირიიდან ჩატანილი ასეულობით ტონა ქიმიკატი, მათ შორის მდოგვის გაზი და მომწამრველი გაზი ზარინი, დაიტვირთება ამერიკულ სამხედრო გემზე, რომელიც სპეციალურად არის განკუთვნილი ქიმიკატების გასანადგურებლად. გასულ წელს სირია დათანხმდა გაენადგურებინა მათ არსენალში არსებული ქიმიური იარაღი. შეთანხმება მიღწეული იქნა ამერიკისა და რუსეთის მონაწილეობით, რომელიც გაეროს ეგიდით შედგა. გასულ წელს გაეროს გამოკვლევების თანახმად, სირიაში ქიმიური იარაღი სავარაუდოდ გამოყენებული იყო 5 ადგილას. სამიდან ორ შემთხვევაში ქიმიური იარაღი სამიზნე სამხედროები იყვნენ, ხოლო ერთ შემთხვევაში, როგორც სამხედროები, ისე მშვიდობიანი მოსახლეობა გარემ დაადასტურა, რომ დამასკის გარეუბანში გასული წლის 21 აგვისტოს გამოყენებული იქნა მომწამბრელი გაზი ზარინი. აღნიშნულის შედეგად ასეულობით ადამიანი დაიღუპა. ირანის მიერ ერაყისთვის საბრძოლო თვითმფრინავების მიწოდების შესახებ იტყობინება ლონდონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრი. ამის მიზანია ერაყის შეიარაღებული ძალების დახმარება ისლამის ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. სტრატეგიული კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის თანახმად, 1 ივლისს ჩავიდა ირანიდან სუხოის ტიპის თვითმფრინავების პარტია. ადრე რუსეთმა მიაწოდა ერაყს სუ-25 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავები. არ არის დადგენილი, ვინ მართავს თვითმფრინავებს. ანალიზის ავტორის თანახმად, სათოაო, რომ ერაყს უნარი აქვს თავისი ძალებით მართოს ეს საბრძოლო თვითმფრინავები. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს და მოდით ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც. მიყვებით თანმიმდევრობით სასტუმრო ამბასადორში ქალთა ინფორმაციო ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმს გამართავს თემაზე ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების სამოქმედო გეგმის განხორციელება. დღეს რეპორტერის პრესკლუბში ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი ზურაბ ქადაგიძე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. პირველ პრესკლუბში საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი მადნაკოიძე გამართავს პრესკონფერენციას. თემა არ არის დაკონკრეტებული, თუ რაზე ისაუბრებს ის. 12-ე რეპორტერის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი ბაჩუახალაიას გიგი უგულავას საქმეზე და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ბრიფინგს გამართავს. მსგავსი შინაარსის ბრიფინგები და პრესკონფერენციები დღეს არაერთი იქნება და მოდით ეს სათითაოდ აღარ ჩამოყვები. პრაიმტაიმის პრესკლუბში საქართველოს არჩეული დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი სიტი პარკის გაუქმებასთან დაკავშირებით გეგმავს პრესკონფერენციას და ბოლოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში სოციალურად დაუცველთა შეფასების კრიტერიუმის ახალი სისტემის პრეზენტაცია გამართება.
მადლობა ნინო, ნინო თახნიშვილი იყო ეს. მოდი კიდევ ერთ დავამატებ ამ დღევანდელ ღონისძიებებს. ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაცია ჩაატარებს პრეზენტაციას თბილისში და მარნეულში იქნება ესა მარტო ახალი პროექტისა, რომლის ამოცანა არის რომ უმცირესობებმა მიიღონ მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რატო ამბობ ახლა ამას? იმიტომ რომ დღეს
პროექტის
პროექტის დირექტორი ნინო ისაკაძე ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად დაახლოებით ეს ნახავში 9:00 საათში. მანამდე გვაკიდეთ რო და გეტყვით რითი რას შემოგთავაზებთ ამ სადაც განმავლობაში ვიდრე სტუმარი მოვიდოთ. მოგლის სტუმრის შესახებ უკვე გითხარით. ნინო ისაკაძე 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ შეკითხვა და შოთან აზრი გამოთქვათ, არ ვიცი როგორ გქენებოთ. მე კიდე გავიმეორებ ტელეფონის ნომერს, სადაც უკვე სტუმარი იქნება ჩვენთან ერთად. მაგრამ მანამდე გვაქვს ხოლმე 9:30 საათი გაძეძგილი პატარ-პატარა სხვადასხვა ჩვენი აზრით ძალიან საინტერესო რამეებით, იმედია თქვენს მოგწონთ. ძირითადად გაცემას გავუწყობი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ნინო ევგენიძე გვეტყვის ეკონომიკის სიახლეების შესახებ, ასევე მიმოიხილავს რამე თემას, რომელიც მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ეკონომიკისთვის. სოციალურ ქსელებზე ვლაპარაკობთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც თავყურს ადონებს ხოლმე ინტერნეტს და ნახავს თუ რამე ახალი ტენდენცია ან ტრენდია ან ჰაშტაგი ან ისტერაცები ციან ხოლმე ტვიტერზე. ამის შესახებ გვეტყვის, რომ არ ჩამორჩეთ და ავყვეთ ფეხის ხმას. სპორტზე დაგველაპარაკება ოთარ მაღლაკელიძემ და გიორგი გოგუას ცდილაობით თავთ ხოლმე თბილისის სხვადასხვა ქუჩებიდან, უბრალოდ მინდათ ქუჩებიდან არა როგორც თქვა გამოცდა თუ არ გამოცდა, მედის თუ არა და რომელიმე მაღაზიაში ან რამე სერვისში და იქ ესაუბრება ადამიანებს და გვეუბნება რა ხდება საინტერესო. ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს სეგმენტი, იმედია თქვენს. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ თუ რამე მოგწონთ, არ მოგწონთ, შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ. ყველანაირად შეგიძლიათ ტელეფონზე დაგვირეკოთ, მაგრამ ყველაზე უფრო ეფექტიანი არის ხოლმე როგორც წესი Facebook-ზე რადიო თავისუფლებას თუ მოძებნით. და შემდეგ ნახავთ, იქნება სხვა ზიარებს თქვენას ან არ ზიარებს და ასე შემდეგ. მოკლედ კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლება შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენთან. კარგი, ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას და შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ჯიმშერ ბოდიში ლელა კონჭულიამ, რომელიც შეეხება რუსეთის ბაზარზე ქართული ხილის გატანას. რუსი სპეციალისტების სტუმრობის შედეგად რუსეთის ბაზარზე ათობით ტონა ხილი გაიტანეს. რუსეთის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით პროცესი ახლა უკვე ქართული სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ გაგრძელდება. აქ დაშვებული ხილისა და პოზიტონული ჩამონათვალი ვრცელია, თუმცა ჯერ მხოლოდ რამდენიმე სახეობა გატანილი. და კონჯულია დაინტერესდა იმით, ჩაიკეტება თუ არა რუსეთისგან ახლად გაკვალული საექსპორტო გზა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების გამო.
ახალი კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი, კომპოსტო, ბადრიჯანი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი, ხურმა, კივი და კენკროვანი ხილი რუსეთის ბაზარზე 2014 წლის 26 მაისიდან დაუშვეს რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული კონტროლის ფედერალური სამსახურის რუსსელხოზნადზორის დასტურის შედეგად. თუმცა როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ფერიკო გულუა მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მაღალი ფიტოსანიტარული რისკის ჯგუფში გაერთიანებული პროდუქტებიდან ამ ეტაპზე რუსეთის ბაზარზე მხოლოდ 3 დასახელების გატანა მოხერხდა.
ამ ეტაპისთვის საქართველოსდან არის 134 ტონა ხილის ექსპორტი განხორციელებული, კერძოდ კახეთის რეგიონიდან 82 ტონა ატამი და ვაშლატამა გავიდა შიდა ქართლიდან 35 ტონა ბალი, გურიიდან 17 ტონა ლურჯი მოცვი. რაც შეეხება პროდუქციის ჩამონათვალს, ეს იყო სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და აღნიშნული უწყების მიმოწერის შედეგად შეთანხმებული ხილი. ამ წუთისთვის კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია შემდგომ ეტაპზე სხვა პარტიაზე იყოს საუბარი.
ატამი, ვაშლატამა, ბალი და მოცვი რუსეთის ბაზრისკენ მას შემდეგ დაიძრა, რაც საქართველოში რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული კონტროლის ფედერალური სამსახურის რუსსელხოზ ნაძორის 4-კაციანი დელეგაცია ჩამოვიდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, რუსი სპეციალისტები 23 ივნისიდან ერთი კვირის განმავლობაში თავდაწარმოებდნენ საექსპორტო პროდუქციის ფიტოსანიტარულ კონტროლს. ამიერიდან კი ხილისა თუ ბოსტნეულის კონტროლისა და სერტიფიცირების პროცესს ქართველი ფიტოსანიტარები განახორციელებენ. შეკითხვაზე, როგორ ამოწმებენ ისინი პროდუქციას, ვერიკო გულუაქვ პასუხობს.
ამაში გულისხმობა დათვალიერება მიკროსკოპით, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევით, შერჩევით, თქვათ გარკვეული ბიჯის დაცვით, მთლიანი პარტიის შემოწმება არ ხდება. არის თუ არა თქვათ საკანანტინო ობიექტი, აი ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ შესაძლებელია მისი აღმოჩენა ესე დაახედვის საფუძველზე, და ის ტვირთი, რომელიც დააკმაყოფილებს რუსეთის ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებს და თავისუფალ იქნება რუსეთისთვის საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისგან თავისუფლად შევა ბაზარზე.
რამდენად მიმზიდველია რუსეთის ბაზარი, მაგალითად კახელი გლეხებისთვის? რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის, მაგალითად ატმის გატანის აზრს კახეთში მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავენ, თუ კი გასაყიდი ფასი მისაღები იქნება. სხვა შემთხვევაში გლეხები შიშობენ, რომ შუამავალ კომპანიებს მათზე გაცილებით დიდი მოგება დარჩებათ.
ჩვენ სხვა ხომ ისინი შემოდიოდნენ, მაშინ იყო მოგებიანი.
ო, მოვლენ 10 კაბიკა წაიგებენ ხანის პოლიტარომით.
თავისი კამაზები სამდილად ვერ გაიტანს. ეს უნდა რამოდენიმე ერთად შეამხანაგდეს, ან უნდა გააყიდონ აქ ადგილზევე და ვიღაცამ კიდე უნდა გაიტანოს.
რა გაიმ ფერმერმა უნდა გაიტანოს, ის რა ქვეზე უკეთესია, თუ რუსული იცის, თუ გზა იცის, თუ ფული დაცვლა იცის, ქვეზე უკეთესად, რადიო ჩვენ არ უნდა გავიტანოს.
როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს რადიო თავისუფლებას, პროდუქციის გატანის საშუალება აქვს ყველას, ვინც საჭირო დოკუმენტაციას მოაგროვებს, და სახელმწიფო არანაირად არ ჩაერევა ამ პროცესში. უწყების ინფორმაციით, ეს კერძო სექტორის საქმეა და ფერმერებმა და პროდუქციის გატანის მსურველმა კომპანიებმა საერთო ენა უნდა გამონახონ. აქვე თქვათ, რომ დაბალი რისკის შემცველი პროდუქცია, მაგალითად ჩაი, დაფნა თუ ჩირი, რუსეთის ბაზარზე 7-წლიანი პაუზის შემდეგ 2013 წლის 28 ივნისიდან დაუშვეს. 2013 წლის 14 ოქტომბრიდან კი მწვანე შუქი აინთო ქართული თხილისთვის, ციტრუსისთვის, ყურძნისთვის, ვაშლისთვის, მსხლისთვის და კომშისთვის. საქართველოს ხელისუფლება არ მოელის, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის კვალდაკვალ რუსეთი ისე გაუბრაზდება საქართველოს, რომ კარს მიუხურავს მისკენ სულ ახლახან დაძრულ პროდუქციას. თუმცა ზუსტი პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. პირველი დეტალები გაირკვება 7 ივლისიდან, როცა ერთმანეთს რუსი და ქართველი ექსპერტები შეხვდებიან. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, 30 ივნის ამ პროცესში ჩართული იქნება მისი უწყების წარმომადგენელიც.
ეს არის წმინდა პრაქტიკულ დონეზე დაგეგმილი შეხვედრა, რომელმაც შეცვლილი პირობების გამო, რომელიც საქართველოს ახალ ვითარებაში აყენებს, უნდა განსაზღვროს, არის თუ არა რაიმე ცვლილება მოსალოდნელი ორმხრივ ურთიერთობებში.
ექსპერტების აზრი კი ამხრივ არაერთგვაროვანია. თუ კი ერთი ნაწილი თვლის, რომ რუსეთს ემბარგო და ვითარების ასეთი დაძაბვა უბრალოდ თავად არაძლევს ხელს, მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთი ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაუხურავს კარს საქართველოდან ექსპორტირებულ პროდუქციას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას. ეკონომიკის ახალ ამბებს გეტყვით ახლა ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, დღესალმებით. ანაკლიის პორტის მშენებლობაზე ტენდერი ცხადდება. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით, პორტის მშენებლობისთვის საუკეთესო ლოკაციის შერჩევის მიზნით ფონდმა კვლევა დაასრულა. შესწავლილი იქნა შავი ზღვის სანაპიროზე ენგურსა და ჭოროხ შორის 10 ლოკაცია, საიდანაც ანაკლია შეირჩა. ანაკლიაში აშენდება მულტიფუნქციური პორტი, რომელიც დიდი ტევადობის გემებს მოემსახურება. ალტერნატიულ ლოკაციებთან შედარებით ანაკლიის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ნავსადგურს აქვს გაფართოების და განვითარების პერსპექტივა და კარგი წვდომა ზღვის ღრმა კანიონზე. ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ 2014 წლის ბოლოდან საქართველოში მეოთხე თაობის მობილური სისტემებისა და მომსახურეობის დანერგვა დაიწყება. აუქციონს ქსელის განვითარებისთვის საჭირო სიხშირეებზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შემოდგომიდან გამოაცხადებს, მობილური კავშირგაბმულობის კომპანიებს კი მეოთხე თაობის მობილური სისტემისა და მომსახურეობის დანერგვა წლის ბოლომდე შეეძლებათ. საქართველოს ბანკმა დამწყები ბიზნესის საინვესტიციო პროგრამა ვეგა სტარტაპ ლაბ წარადგინა, ვეგა საკუთარი ბიზნესის დაწყების მსურველთათვის საჭირო განათლებისა და კაპიტალის მიღებას უზრუნველყოფს. საქართველოს ბანკს დამწყები ბიზნესისათვის საწყისი კაპიტალის ჩასადებად 200,000 ლარი აქვს გამოყოფილი, თითო ბიზნეს იდეა სავარაუდოდ 20,000-დან 25,000 ლარით დაფინანსდება.
მადლობა ნინო, ახლა ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის ახალ ამბებს.
ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელი გიგი უგულავა დაკავებულია ის სამართალდამცველებმა გამთენიესაც თბილისის აეროპორტში კიევში გამგზავრების წინ დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ვრცელდებოდა მანამდე ინფორმაცია, რომ 4:00 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსი არის დაბარებული. სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტილება დღეს გამოცხადდება. უკრაინის შეერაღებული ძალების 29 მოსამსახურე იმყოფება ტყვედ. ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ აფრთხილებს სატაცის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაილ კოვალი. უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული დამატებითი უსაფრთხოების ზომები რიგ საერთაშორისო აეროპორტებში, საიდანაც ხორციელდება პირდაპირი ფრენები ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით. ხუთშაბათ სატელეფონო საუბარი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და საუდის არაბეთის მეფეს შორის, მათგან ხილეს ერაყში არსებული მოვლენები და ბოლოს დანიური სამხედრო საზღვაო გემი, რომელზეც სირიული ქიმიკატების ბოლო პარტია იყო დატვირთული, 4 შაბათს იტალიის პორტში ჩავიდა. სირიიდან ჩატანილი ასეულობით ტონა ქიმიკატი, მათ შორის მდოგვის გაზი და მომწამლელი გაზი ზარინი, დაიტვირთება ამერიკულ სამხედრო გემზე, რომელიც სპეციალურად არის განკუთვნილი ქიმიკატების გასანადგურებლად.
მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილი გახლდათ ეს გავრცელებთ გადაცემას. 9:16 და გადაცემას ვაგრძელებთ სოციალური ქსელების მიმოხილვით, ასე ქვია ზოგადი სახელი, თორემ სინამდვილეში დათო ჩიხლაძე ლაპარაკობს ხოლმე ყველაფერზე, რაც შეეხება ვთქვათ ახალ ტექნოლოგიებს, რაც შეეხება სოციალურ ქსელებს კიდევ ერთხელ, რაც ხდება ინტერნეტში, რამე მიმითუ გაჩნდა და ასე შემდეგ. დილამშვიდობის დათო, ნახე როგორ წარგადგინე. კარგად ვთქვი, რომ ყველაფერზე ლაპარაკობ ხოლმე და ამჯერად ახასიტყვი.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. საინტერესო რაღაც ხდება ამ სუბაში, ინტერნეტში, არა ინტერნეტში, უბრალოდ ამ მონსტრ კომპანიებში, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ რაღაც ახალი შემოგთავაზონ ხოლმე. ამჯერად მუ სიახლე შეეხება იახუს, იშვიათად ამბობთ ხოლმე რაიმე იახუს შესახებ, იმიტომ რომ იშვიათად ხდება რაიმე სიახლე იახუში საერთოდ. მაგრამ ნუ ახლა რაღაცები მოხდება ალბათ, იმიტომ რომ კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ რაღაც რევოლუცია მოახდინოს კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ ის პროექტები დახუროს, რომლებიც აქამდე ასე თუ ისე არ მუშაობდნენ კარგად. საბოლოოდ გამოვიდა, რომ ქართულად როგორ ვთქვი, სწორად უბრალოდ ვერ გამოთქვამ ხოლმე, ქსობნი თუ ხობნი თუ რა,
ქსუნი.
ხო, ვებ პორტალ, რომელიც იყიდეს 48 მილიონად, არაფერში აღარ გამოადგებათ და დახურავენ უბრალოდ ამას ისევ.
გულით არავის დაწყდება,
რა, ხო, არ
გამიგია, რომ ვინმე მაგას იყენებდეს.
არც მე მართლა, თუმცა ნუ რავი, კომპანიისთვის არ არის ალბათ კარგი ის, რომ გააკეთეს აქცენტი. ერთი წლის წინ იყიდეს ან 48 მილიონად და ნუ ახლა უკვე გამოსადეგარი გახდა. თუმცა მათი საქმეა, ასე ვთქვა, დელიშესაც დაიხურება, დელიშესაც არ გამოდგა ესეთი კარგი სერვისი, როგორც საცხელოდნენ.
არ გამოდგა რა, თავიდან ძალიან კარგი იყო, მერე ნელა იაჰუ მოკლა თავისი არაკომპეტენტურობით, ეს ამბობდნენ ექსპერტები, იმიტომ რომ ვიდრე სხვა საიტები გამოჩნდებოდა, ეს იყო თქვათ ვებსაიტების გაზიარების ეფექტი საკუთო საშუალებაა.
ძალიან კარგი ვებსაიტი იყო მართლა, მაგრამ ნუ ახლა აღარ იქნება. თუმცა პოდიშე დელიშეს ნაცვლად იქნება კიდევ რაღაც ახალ შემოგთავაზებს იაჰუ ამის შესახებაც ისაუბრეს. საბოლოო ჯამში ნუ ესეთი რაღაცები გეკმება, ძველი პროექტები წავლენ და ახლები მოვლენ. თუმცა ნუ ეს არ არის პირველი მცდელობა იაჰუსგან, როგორღაც თავი დაიმკვიდროს კლაუ ამ ბაზარზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ხედავთ რომ არც ეს კარგად გამოსდის პოლოტროს ეს ყველაფერი.
ალბათ, მაგრამ ეხა იმედი აქვს ხოლმე Yahoo-ს ახალი აღარ არის რამდენიმე ხანია უკვე მეტაური ვინც არის მარისა მაიერი გიწუღება ითვლება რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ენერგიული და ჭკვიანი და რაღაცნაირი
გუშინაც მანისაობრა თუ რა საბოლოო თუ რას გააკეთებდა და რატო ხურავდა ამ პროექტებს სიმართლე გითხრათ ნუ ძალიან კარგადაც ახსნა რატომ ას ხურავდა და პირველი მისი არგუმენტი იყო რომ გამოსადეგარი აბსოლუტურად არავინ არ ეკანებს და ისე უაზროდ მათ შენახვასაზრი არ აქვს თუმცა მე ვიცი არ მგონია მარისა მაიერი მასე ციტაციას საბოლოოდ უშოს ჩემ პროგნოზია, მაგრამ ისინი გამოსული შემდეგ ფაქტია რომ Yahoo-ს აქციები ეს თუ დაგაინტერესებთ გაისარდა საკმაოდ, იმიტომ რომ რაღაც ეს კომპანიაში ისეთ რევოლუცია კიდევ ერთხელ მომზადდა და ასე შემდეგ, ნუ ნახოთ საბოლოო ჯამში რა გამოვა. თუ რამე კარგია.
ეს კუშინ კითხულობდი რომ Google-იც ხურავს რაღაც პროექტებს, რომელიც არ მუშაობს, Google-მა ნაკლებად იცოდა ხოლმე ეს რაღაც კონკრეტ პატარა პროექტი და მუშაობდა და მუშაობდა, მაგრამ ბოლო ერთი წელია დაიწყეს ამეთ მიხურვა და თუ ვინმე საქმე ორკუთს იყენებს სოციალურ ქსელს, აღარ იქნება მალე და ვიცი რომ არავინ არ იყენებს საერთოდ ამ
Google-მა კარგი პროდუქტების დახურას ხელს შარშან განსაკუთრებით, ნუ პროდუქტები რომლებიც ალბათ ყოველს უყვარდა Google Reader-ი და ასე შემდეგ დიდი გამოტირებაც ჰქონდა ამას ინტერნეტში თუ გახსოვს ერთი წლის წინ ზამბერ ჩარტი გამოდიოდა ხოლმე რაღაც Google-ის ყველაზე ისეთ კარგი საყვარელი პროდუქტები რომლებიც დაიხურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ნუ Yahoo-სთან შედარებით ალბათ უფრო მიზანშეწონილი არის Google-ის ნაბიჯები ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ, ვაიცი, ნახოთ რა ისამ საპოლოთ Yahoo-ს. მე კიდევ ერთხელ ვთქვი, ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ამ ყველაფერს. Yahoo-ს ყველაზე კარგი აქვს ფენტეზი ფუტბოლი და ფენტეზი NBA.
მაგით შეულობენ ფულს, როგორც ამბობენ, Yahoo სპორტი არის ყოველთვის ყველაზე წარმატებული პორტალი საერთოდ და მაგით.
იმიტომ რომ ანუ ფენტეზი, რომელსაც გთავაზობთ ხოლმე Yahoo, ნუ ფენტეზი რომ ახსნათ მარტივად არის ანუ ფენტეზი NBA არის. იქნება ლიგა, NBA-ში მოთამაშე კალაბურთელებს ვინაწილებთ მაგათაც მეგობრები, დაუშვათ მე Nico და ჩვენი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა შეგვიძლია გავინაცოთ კალაბურთელები და მათ მიერ რეალურ თამაშში მოგროვებული ქულებით და მიღებული ასისტები, გაკეთებული ასისტებით და ამ შემდეგ გდება ჩვენი სტატისტიკა და ჩვენი ქულები საბოლოოდ, მე იქნება ასე ლიგა და ვინმე იგებს საბოლოო ჯამში.
ფულს იგებს თუ უბრალოდ ისე იგებს?
ეს არის შეთანხმებაზე, სხვა აქვს საერთოდ ფენტაზის თავისი პრიზებიც. განსაკუთრებული მოთამაშეებისთვის როგორ არის ეს ნამდვილ თამაშზე ბილეთები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ნუ ზირთად არის ხოლმე შეთანხმება თვითონ მოთამაშეებში ლიგას ვინც ქმნიან, მეც მითამაშია, როდესაც იყრება ერთი ბანკი და გამარჯვებული
მოიგე მე იმ ბანკში.
სამწუხაროდ ვერ მოვიგე, ცოტა დამაკდა ძალიან.
მადლობა დათო. დავით ჩიხლაძე გახვდათ ეს სოციალური ქსელების მიმოხილვით, ამაზე გქონდა ხოლმე დიდი ხანი განხილვა რადიოში როგორ არის სწორი ქსელები თუ ქსლები. თუ არ ვწდები ბოლოს შევჯერდით რომ ქსელები უფრო სწორია, მაგრამ ბოლოს მაინც ქსელებს ვამბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ არ შეიძლება გრამატიკულად ერთი იყოს სწორი, მაგრამ ყურში მეორე უფრო ცუდად გხვდებოდეს. შეიძლება ამაში არ ვიყოს სწორი, მაგრამ რა ვიცი, ეგრე გამოდის ხოლმე. გაცემას გავაგრძელებთ, კვლავ ეკონომიკას მოუბრუნდებით ახლა. ნინო ევგენიძე დაგვიბრუნდა სტუდიაში, რომელიც გვეთქვის თუ როგორია ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში რეგიონების მიხედვით. რა საინტერესო თემაა, თვითონ მშვიდობის კიდევ ერთხელ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
დაბა როგორია?
და ზოგადად ესეთი ექსპერტული გათვლებით ამბობენ ხოლმე, რომ 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განხორციელება საქართველოს მასშტაბის ქვეყანაში დაახლოებით 7%-იან ეკონომიკურ ზრდას იწვევს. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2014 წლის პირველ კვარტალში სულ 260 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინვესტიციების რეგიონული განაწილების გადახედვა ქვეყნის რეგიონული განვითარების პერსპექტივასაც უფრო უკეთ აღქმაც გახდიდა. სამწუხაროდ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგიონალურ კონტექსტში განხილვა შეუძლებელია, რადგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ასეთი სახის მონაცემთა დამუშავება მათ უცხებაში არ ხორციელდება. ერთადერთი სტატისტიკური მონაცემი ინვესტიციების შესახებ, რომელიც შეგვიძლია განვიხილოთ რეგიონალურ კონტექსტში, ეს არის ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგიის მიხედვით ფიქსირებული აქტივი, ძირითადი კაპიტალი, განისაზღვრება როგორც წარმოებითი აქტივები, რომლებიც მრავალჯერ ან ხანგრძლივად ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში გამოიყენება წარმოების ძირითად პროცესში. ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივში ნაწილობრივ მოიცავს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებსაც. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს ამ ეტაპზე ბოლო ინფორმაცია ფიქსირებულ აქტივებში ნაპირებში განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციების შესახებ 2012 წლის ჩათვლით აქვს. ეს სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი, ისევე როგორც ბიზნეს აქტივობის და ასე შემდეგ, თბილისზე მოდის. Მაგალითად 2012 წელს საქართველოში ინვესტიციებმა ფიქსირებულ აქტივებში დაახლოებით 3 მილიარდ ლარზე მეტი შეადგინა, აქედან თბილისში განხორციელდა 2 მილიარდ 329 მილიონი ლარის ინვესტიცია, რაც პროცენტულად საერთო რაოდენობის 70%-ია. მეორე ადგილას სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონი გახლავთ, სადაც 2012 წელს განხორციელდა 266 მილიონი ლარის ინვესტიცია, რაც 8%-იან ნიშნულს უახლოვდება. შემდეგ ადგილებზე ქვემო ქართლიდან მხოლოდ ამის შემდგომ მოდის აჭარა. ისეთ რეგიონებში, როგორიცაა რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და მცხეთა-მთიანეთი, ფიქსირდება ინვესტიციების ძალიან დაბალი დონე. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება თითქმის მთლიანად ბოლო 10 წლის განმავლობაში. მცირე ცვლილებით, მაგალითად 2006 წელს ყველაზე დიდი ინვესტიციები რეგიონებიდან აჭარაში ჩაიდო, სამეგრელო ზემოსვანეთმა პირველობა 2012 წელს მოიპოვა და 2007 წელს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი ჰქონდა. ქვემო ქართლს 2009 წელს ინვესტიციებში სერიოზული ჩავარდნა აღინიშნებოდა და იმერეთში კი, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონს ზოგადად ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტიციები საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი აქვს, 2012 წელი მაინც ყველაზე შემოსავლიანი ჰქონდა, რაც დიდი ალბათობით პარლამენტის შენობის მშენებლობა კეთილმოწყობის სამუშაოებთან შეიძლება იყოს კავშირში. არსებული სტატისტიკა მოწმობს, რომ გარდა იმისა, რომ ქვეყანამ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად მნიშვნელოვანი ძალისხმევა უნდა გასწიოს, აუცილებელია როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე აქტიური სამუშაოების გაწევა ამ ინვესტიციების რეგიონული დივერსიფიცირებისთვის.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს ეკონომიკის ახალი ამბები გითხრა ჯერმან, შემდეგ კი ახლა ვაპარაკობდით ამაზე, ინვესტიციების მოცულობაზე რეგიონების მიხედვით. მადლობა ნინო. გავაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე. ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით გადაცემას დღეს, თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ნომინალურად ჩვენ ორნით, ორი სანდრიშ კაცერებით მეტნივართ. კოჩა ლეჟავა ხელმძღვანელობს, ეს არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, უბრალოდ მე არ გეტყვით, მარიამ ცინდელიანი გეტყვით, მაგრამ ის გეტყვით, თუ სად შეიძლება რომ ადამიანი წავიდეს საღამოს, რა ნახოს, თუ რამე კინო არის, სპექტაკლია, რაღაცა პრეზენტაცია, გამოფენა, ამის შესახებ გაცნობებთ ხოლმე ის და ნუ ახლა ესეა მოისმინეთ დღევანდელი კულტურული ღონისძიებების აფიშა.
დღეს 7 საათზე ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურულ კლუბში შეხვედრა გამართება. სტუმარი ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე იქნება, რომელიც აკა მორჩილაძის რომანზე ჩრდილი გზაზე ისაუბრებს. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში დაათვალიერებთ თეო კოხოძის გამოფენას „სადგური“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი „სადგური“ თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც, როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასეგვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. თუ კინოში წასვლა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირას ეწვიოთ. გადის რეჟისორ მარიამ ქაცარავას ახალი ფილმის „ღვარი“, ფილმი „არეულები და მეზობლები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ტრანსფორმერები“, „გადაშენების ხანა“ 3D ფორმატით. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხოპლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი.
აგრძელებ გადაცემას და ორი სიტყვით გეტყვი ჩვენი სტუმრის შესახებაც, დაახლოებით ასე ამდენი ხანი იქნება, 6 წუთი იქნება, ნინო ისაკაძემ ხალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი, პროექტის დირექტორი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ელაბორაკებთ პროექტზე, რომელიც მარნეულში ხორციელდება, დღეს იწყება და სულ რაღაც რამდენიმე წუთში უფრო დაწვრილებით მოგიყვებით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეს პროექტი, რატო არის მნიშვნელოვანი. აქ მომიდოდა ტელეფონის ნომერი შემეხსენებინა თქვენთვის 2988 2985 2987, არ ვიცი 4 საიდან მოვიტანე, 2988 327, შეგიძლიათ ხოლმე დარეკოთ და გამოთქვა თქვენი აზრი ან შეკითხვა დაგვისვათ ან რა ვიცი როგორც გენებოთ. ასევე გეტყვით, რომ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 7.4-ზე. მაგრამ კიდევ ერთხელ დავამატებ, რომ ჩვენი გადაცემის გაწყობა ეს ნომინალურად ასე ქვია, რომ ჩვენ უძღვებით, თორე სინამდვილეში ჩვენთან ერთად არაერთი თანაწამყვანი არის. ხოლმე დაგვრჩა კიდევ თანაწამყვანებს შორის გამოჩდება ჩვენთან ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტზე დაგველაპარაკება. მაგრამ მანამდე გავაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შემოგვერთდა ნინო თარხნიშვილი და ახლა გეტყვით ის მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო, გისმენთ.
ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელი გიგი უგულავა დაკავებულია ის სამართლდამცველებმა გამთენიცას თბილისის აეროპორტში კიევში გამგზავრების წინ დააკავეს. ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლებმა დედაქალაქის უფლება შეჩერებულ მერს ხელბორკილები აეროპორტშივე დაადეს. ამ დროისათვის გიგი უგულავა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაშია გადაყვანილი. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გიგი უგულავა 4 ივლისს, ანუ ხვალ 10 საათზე იყო დაბარებული. თუ რა საკითხზე, რა საქმესთან დაკავშირებით, ამაზე ინფორმაცია არ ვრცელდებოდა. სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტილება დღეს გამოცხადდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი უსტიციის სამინისტრო და ნაცნობეს, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 7-წლიანი განხილვის შემდეგ ღიას ხდომაზე გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. 2007 წლის 26 მარტს საქართველოს მთავრობამ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საჩივარი შეიტანა. საჩივარი უკავშირდება რუსეთის მიერ 2006 წლის შემოდგომაზე გატარებულ სადამსჯელო პოლიტიკას, რომელიც მიმართული იყო რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველების დევნასა და შევიწროვებაზე. საჯართა შეკრებითობის პრინციპის შესაძლოა კლავა მოქმედეს. კანონპროექტი იუსტიციის სამინისტრო ამზადებს, რაც შეეხება უცხოეთს, უკრაინის შეერაღებული ძალების 29 მოსამსახურე იმყოფება. თქვით ინფორმაცია სამინისტროს შესახებ ავრცელებს სადაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაილ კოვალი. უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული დამატებითი უსაფრთხოების ზომები რიგ საერთაშორისო აეროპორტებში, საიდანაც ხორციელდება პირდაპირი ფრენები ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით. ხუთშაბათ სატელეფონო საუბარი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და საუდის არაბეთის მეფე აბდალ ბენ აბდულაზის ალ საუდ შორის. მათგან იხილეს ერაყში მიმდინარე მოვლენები, დანიური სამხედრო საზღვაო გემი, რომელზეც სირიული ქიმიკატების ბოლო პარტია იყო დატვირთული, ოთხშაბათს იტალიის პორტში ჩავიდა, რომელიც შემდეგ დაიტვირთება ამერიკულ სამხედრო გემზე. ეს გემი სპეციალურად არის განკუთვნილი ქიმიკატების გასანადგურებლად.
მადლობა ნინო, ნინო თარხნიშვილი გახლდათ. ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით მარიამ ცინტელიანი.
კოსები დღეს ძირითადად ღრუბლიან და წვიმიან ამინს კვირდებიან. ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის, პლუს 25 გრადუსია გამოცხადებული. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანა ვარაუდები. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 24, მეორეში კი პლუს 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე ავა. ახალციხესა და გორშიც წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული, სიღნაღში პლუს 29 გრადუსამდე დათვება. რუსთავსა და თბილისშიც დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანა ვარაუდები.
გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის.
სოფლიოს ჩემპიონატზე მეოთხე ფინალების წინ ორდღიანი პაუზა და სოფლიოს გამოცემები ძირითად ყურადღებას ჯგუფური და მერვე ფინალური ეტაპების სტატისტიკურ შეჯამებას და მუნდიალის მონაწილე ფეხბურთელების თუ მწვრთნელების კომენტარებს უთმობენ. გუშინ ერთ-ერთი მთავარი სასაუბროთება ბრაზილიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ლუის ფელიპე სკოლარის მიერ გაკეთებული სკანდალური განცხადება იყო სამხრეთ ამერიკელი სპეციალისტის აზრით. ფიფა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მას პინძელი გუნდი მსოფლიოს ჩემპიონი არ გახდეს. ბრაზილიის ნაკრების თავკაცი ჟურნალისტებს ეროვნული გუნდის ტექნიკურ დირექტორ კარლოს ალბერტო პარეირასთან ერთად შეხვდა. სკოლარი აღნიშნა, რომ მიმდინარე ჩემპიონატზე ორი რამ აღელვებს: საკუთარი ფეხბურთელების ფსიქოლოგიური არასტაბილურობა და ბრაზილელების წინააღმდეგ ფიფას მიდგომა. თუმცა ჟურნალისტების თხოვნის მიუხედავად საკითხის უფრო მეტად ქაშლისგან სკოლარი თავი შეიკავა. სკანდალურ განცხადებას ფიფას მხრიდან ჯერჯერობით არავინ გამოხმაურებია. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველმა ორგანიზაციამ გუშინ ყურადღება სულ სხვა ინფორმაციით მიიპყრო. გამოაქვეყნა მსოფლიოს ჩემპიონატის მონაწილე ფეხბურთელთა სარგებლიანობის რეიტინგი. ჯერჯერობით ტურნირის ყველაზე სასარგებლო მოთამაშია ბრაზილიის ნაკრების ცენტრალური მცველი დავიდ ლუისი, რომლის პროდუქტიულობის ინდექსიც 9.79 მიასედია. ლუის სულ რაღაც 5 მიასედი ქულით ჩამორჩება კლუბი კოლუმბიის ნაკრების შემტევი ნახემცველი ხამეს როდრიგესი. საუკეთესო ათეულში ასევე შედიან ფრანგი ქარიმ ბენზემა, ჰოლანდიელი არიენ რობენი, ბელგიელი იან ვერტონგენი, ბრაზილიელები ნეიმარი და ტიაგო სილოვა, ხორვატი ივან პერიშიჩი, შვეიცარიელი იოჰან ჯურუ და გერმანელი თომას მიულერი. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ გამოაქვეყნა მსოფლიოს ახალი რეიტინგი და კაცთა შორის 7 წონითი კატეგორიიდან ორს ქართველი ძიუდოისტი უდგას სათავეში. 81 კილო გრამში ლიდერი ავთანდილ ჭრიკიშვილია, ხოლო 90-ში ვარლამ ლიპარტელიანი, განსაკუთრებით ჩდამბეჭდავი ჭრიკიშვილის მაჩვენებელია, რომელიც არათუ მარტო თავის წონაში, არამედ 7-ვე წონით კატეგორიაში ცკი ლიდერია. საქართველოს ნაკრების სხვა წევრთაგან თავის წონებში მოწინავეთა შორის არიან ამირან პაპინაშვილი და ადამ ოქროაშვილი. პაპინაშვილი 60 კილოგრამში მეორე ადგილს იკავებს, ხოლო ოქროაშვილი მძიმე წონაში მესამე პოზიციაზე დგას. დაბოლოს ფეხბურთის მოყვარულთათვის საინტერესო ანონსი: დღეს საღამოს უეფას საკლუბო ტურნირის ევროპის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები გამართება. საქმეში საქართველოს ორი კლუბიც ჩაერთვება: ბოლნისის სიონი და საჩხერის ჩიხურა. სიონი თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ალბანეთის ფლამურტარს უმასპინძლებს. გუშინ გუნდების მთავარმა მწვრთნელებმა წინა სამატჩო პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს სიონის დამრიგებელმა ლადო ბურდულმა განაცხადა, რომ თავარი ამოცანა საშინაო შეხვედრის სოლიდური სხვაობით მოგება, რადგან სტუმრად თამაში ძნელი იქნება. სიონისა და ფლამურტარის თამაში საღამოს 9 საათზე უნდა დაიწყოს. იქამდე 1 საათით ადრე კი თბილისის დროით 20 საათზე ევროტურნირში საჩხერის ჩიხურა ჩაერთვება. იმერლები ევროპის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში ტურნოვოსთან ჩაატარებენ.
დიდი მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასანათ გულისხმობთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნინო ისაკაძე, ახალგაზრდა ადვოკატების წარმომადგენელი და ეს არის კოორდინატორი პროექტისა, რომელზეც ახალველაპარაკებ. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მე რაღაც რამდენიმე წუთის წინ ვცადე, რომ მოკლედ მეთქვარაზე იყო პროექტი, მაგრამ ახლა თქვენ მოგანდობთ, ალბათ უკეთესად იტყვით. დღეს არის დაგეგმილი პროექტ პრეზენტაცია მარნეულში, მაგრამ ნუ მანამდე მადლობა, რომ ახერხეთ და ჩვენთანაც შემოიარეთ.
დილამშვიდობის, მაგასალმებით. დღეს უკვე არის უკვე მეორე ეტაპი ამ პროექტის ფარგლებში. პროექტი არის დაფინანსებული სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ და ეს არის საგრანტო კონკურსი, რომლის სახელწოდებაც გქონდა პროექტის არის ერთად ევროპული არჩევანისათვის. მთავარი მიზანი, რომელიც ახალგაზრდა ადვოკატებს ჰქონდა, იყო მარნეულისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების ინფორმირებულობა ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესებთან დაკავშირებით, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა აღნიშნულ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლების ჩართულობა, სწორედ აი ამ კუთხით იქნა არჩეული ახალციხის და მარნეულის რეგიონები. გუშინ ჩვენ ქონდა პრეზენტაცია და საჯარო ლექცია ახალციხის ახალგაზრდებთან. ძალიან დაგვეხმარა ახალციხის რესურს ცენტრი, რომელმაც უზრუნველყო ახალგაზრდების შეკრება და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო დემოკრატიულობის ჩართულობის ცენტრს, სადაც ჩვენ გამართეთ პრეზენტაცია. მათი დაინტერესება იყო ძალიან დიდი. ჩვენ გავაცანით ევროკავშირთან და საქართველოს შორის მიმდინარე მოვლენები, ესე ვთქვათ, ისტორიიდან მოყოლებული დღემდე, რაც ანუ თავისუფლების და თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებიდან მოყოლებული დღემდე რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა საქართველოს ევროკავშირში არის ურთიერთობაში და ასევე მათი დაინტერესება გამოიწვია უშუალოდ ასოცირების ხელშეკრულებით მიღებულმა სიკეთებმა, რაც ეხება რეგიონალურ განვითარებას, რაც ეხება ახალგაზრდების დასაქმებას, რაც ეხება უმაღლესი განათლების გაუმჯობესებას.
მართლა დაინტერესებულები ვიყავით. ერთი მხრივ, რასაც ამბობთ, ცხადად მნიშვნელოვანი უდავოდ არის, მაგრამ მეორე მხრივ, რომ შეხედავ, შეიძლება საინტერესო ახალგაზრდისთვის მაინდამაინც არ იყოს, თუ თქვა შეხვედრაზე ის ხალხი მოდის, ვისაც ეს რაღაცები აინტერესებს, რა ინტერესებდა შედარებით, რასთან დაკავშირებით ხო?
ძირითადი ინტერესი ახალგაზრდების გამოიწვია იმან, რომ მათ რამდენად ექნებოდათ საშუალება ევროპაში გაეგრძელებინათ სწავლა, რამდენად ექნებოდათ საშუალება რომ მოეპოვებინათ სტიპენდიები და აღნიშნული კუთხით ჩვენ ქონდა მომზადებული ასევე გავეცანით რა თქმა უნდა სწავლების ხელშეკრულების სრულ ვერსიას და მათ ვუთხარით რომ სახელმწიფო საქმის ვალდებულება რომ უმაღლესი განათლების მთლიანი სისტემა დაუახლოვოს ბოლონიის პროცესს, ნუ განმარტოთ რას ნიშნავდა ეს, რადგან მათი ძალიან ბევრი კითხვები გაუშვათ აღნიშნულ დაკავშირებით და ასევე მე იყო დაინტერესება რეგიონალური განვითარების პროცესებზე, აინტერესებდათ უფრო როგორ შეიძლება გააქტიურებული იყოს სამოქალაქო საზოგადოება. ვინაიდან ჩვენ ძირთად ეს პროექტი არის გათვლილი მე-11 კლასის დამამთავრებელი მოსწავლეებზე და ასევე პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებზე, მათი დაინტერესება ძირთად იყო განათლების მიმართულებით და დასაქმების მიმართულებით. ჩვენ ასევე მათ გავაცანით ახალგაზრდა ადვოკატების ინიციატივა, ორგანიზაცია მუშაობს ამჟამად ახალგაზრდების დასაქმების დაკანონმდებლო ინიციატივაზე. ჯერ კიდევ 2013 წლის ნოემბერში წარმოადგენთ ჩვენ ეს ინიციატივა და მიმართეთ საქართველოს მთავრობას, რომ შესულიყო შრომის კოდექსში ცვლილებები ახალგაზრდების დასაქმებასთან დაკავშირებით და გაწერილიყო კონკრეტული მექანიზმები და
მაგაზეც მიდოდა მეკითხა, მოდი ტელეფონის ნომერს შევახსენებ, 2988 327, შეგიძლიათ რა ვიცი დაレკოთ დასვათ შეკითხვა, ნინო ისაკაძე ახალგაზრდა ადვოკატების წარმომადგენელი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და აი თქვენ ვზანებთ, რომ ახალგაზრდა ადვოკატებს აქვთ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ცვლილებები შევა კანონში და რომელიც შეეხება ახალგაზრდების დასაქმებას. რა ცვლილებებს ითხოვთ, რა გონიათ?
დიახ. ჩვენი ინიციატივა კონკრეტულად ეხება იმას, რომ შრომის კოდექსში გათვალისწინებული იქნას ახალგაზრდების სამუშაო საათების მაქსიმალური რაოდენობა კვირაში და სამუშაო სანაზღაურების მინიმალური საათობრივი ზღვარი. ვინაიდან დღეისათვის არსებული მდგომარეობით სტუდენტების დასაქმების სტატისტიკა არის ძალიან მცირე და თუ ისინი არიან დასაქმებულები, ისინი არიან ძირითადად სრულ განაკვეთზე მუშაობენ. აქედან გამომდინარე, მათ ურჩევთ არჩევანის გაკეთება განათლებასა და სამუშაოს შორის, თუმცა ორივე საჭირო არის. ვინაიდან ჩვენ როდესაც ვამთავრებთ უნივერსიტეტს, ყოველთვის როცა სამუშაოს დაწყება გვიწევს, ყველა ითხოვს სამუშაო გამოცდილებას. აქედან გამომდინარე, ვიღებთ ჩაკეტილ რგოლს, თუ არ გაქვს სამუშაო გამოცდილება, ვერ დაიწყებ სამსახურს, მაგრამ სამსახურს ვერ დაიწყებ, თუ არ გაქვს, ანუ იღებ ჩაკეტილი რგოლი, რომელშიც სტუდენტებს ძალიან უჭირთ.
მაგრამ თუ მაქსიმალური საათები დაწეს და მე არ გამოვა, ისე რომ კიდე უფრო გაუჭირდებათ სამუშაოს შოვნა, იმიტომ რომ ბიზნესი გადაწყვეტს, რომ სტუდენტთან კი არ მივიდეს, არამედ თქვა ვიღაცასთან ის არ ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში, თუ ახალგაზრდა უნდა.
ანუ ჩვენ ვიმსჯელეთ მაგაზეც, ასე რომ ესე თქვა შემოვიღეთ და მუშაობთ ახლა ეკონომისტებთან ერთად, რადგან მარტო იურისტების გადასაწყვეტი პრობლემა არ არის ეს. ერთ-ერთი ჩვენი ინიციატივა ხება იმას, რომ შევიდეს საგადასახადო კოდექსში ცვლილება და ბიზნეს, კერძო ბიზნეს, ვინაიდან სახელმწიფო მათ ვერ შეზღუდავს და კომერციულ ჩარჩებს ვერ დაუწესებს, გაუკეთდება შეთავაზება იმ შემთხვევაში, თუ მათ თავიანთი სფეროში დასაქმებულების თქვათ 50% იქნება სტუდენტი. ამ შემთხვევაში ისინი მაგალითად საშემოსავლოში 20%-ის მაგივრად გადაიხდიან უფრო ნაკლებს. ეს არ იქნება სავალდებულო წესი, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა დაასაქმეთ სტუდენტები და აუცილებლად მიიღებთ. ეს იქნება უბრალოდ არჩევანი, ეს იქნება ბიზნესის წახალისება, რომ ისინი დაინტერესდნენ და დაასაქმონ სტუდენტები. და ზოგადად ეს არ ამარტო სტუდენტებს ეხება, ზოგადად ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა არის 25 წლამდე ახალგაზრდების გულისხმობს.
მე მომშახო დასაქმების პრობლემა არის 25 წლის ზევითაც და ბოლკან არა.
არა, აი ამ მასაკში განსაკუთრებით პრობლემა დგას, ვინაიდან აღნიშნული სწავლასთან შეთავსებადობის გამო. ასევე ჩვენი ინიციატივა ეხება უნივერსიტეტებში კარიერის მართვის სამსახურების შექმნას, ვინაიდან იგივე მიზეზით, რომ მოხდეს სტუდენტების დაკავშირება კონკრეტულ დამსაქმებლებთან. დღეისათვის მსგავსი რამ არ არსებობს. არსებობს ხო რამდენიმე კერძო უნივერსიტეტში, მაგრამ ისიც ანუ არ არის ასე ვთქვათ ფუნქციონირებადი. Ankeda gamdinare shavtavazobt asave akhal ganatrabis saministrosats rom universitetabtsis akreditatsiis pirobebshi ert-erti piroba iqos is rom metkondet realuri da funktsionirebadi karieris martvis damsakhvurebi.
Ai magazime da kitkhot ekhla ubrot akhali ambobis dro movida chventan smenel shevakhsenob rom Nino Isakadze akhaldas da advokata tsarmomadgeneli proektis koordinatori romelzas laparakitats davitsqde shemdeg svara mebze gadavedit gakhlot radio tavisqlebis tbilisis studiashi da shevakhsenobs as chven telefonis nomers 298 შვილი შეგძლიათ დარეკოთ თუ დარეკო არ მოგინდებათ შეგძლიათ Facebook-ზე მოხვდეროთ რადიო თავისუფლება ქვია ჩვენ გვერდს Facebook-ზე. მანამდე გეტყვით რომ არის 9 საათი და 44 წუთი და თქვენს მენთ FM-ში 104-ზე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენ სტუმარი არის ნინო ისაკაძე, რომელიც წარმოადგენს ახალგაზრდა ადვოკატებს და დაგვრჩა სალაპარაკოდ დაახლოებით ისე 10 წუთი არც კი, ასე რომ თუ რა დარეკვა მოგინდებათ, ერთხელაც გეტყვით ტელეფონის ნომერს 298-327. ახლა პროგრამას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ ვთქვით ხოლმე, რომ ყოველ 15 წუთში მოგაწოდოთ ყველაზე ახალი ამბები, რაც ხდება ხოლმე. და ამჯერად სწორედ 15 წუთს მიუახლოვდით. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით მოკლედ, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, შეეცდება რომ სამბები ჩასტიოს ერთი წუთის განმავლობაში. აბა ისმენთ, ნინო არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან.
ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელი დაკავებულია გიგი უგულავა სამართალდამცველებმა გამთენიესაც თბილისის აეროპორტში კიევში გამგზავრების წინ დააკავეს. ამ დროისთვის ეს მოდულის შენობაშია გადაყვანილი. სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტილება დღეს გამოცხადდება. საჩივარი უკავშირდება რუსეთის მიერ 2006 წლის შემოდგომაზე გატარებულ სადამსჯელო პოლიტიკას, რომელიც მიმართული იყო რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველების დევნასა და შევიწროებაზე. საჩათა შეკრებითობის პრინციპი შესაძლოა ყოველ ამოქმედეს კანონპროექტ იუსტიციის სამინისტრო ამზადებს. უკრაინის შეერაღებული ძალების 29 მოსამსახურე რომ ყოფება თქვით ინფორმაცია სახელმწიფოს შესახებ ავცელებს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაილ კოვალი. უახლოს დღეებში იქნება მიღებული დამატებითი უსაფრთხოების ზომები რიგ საერთაშორისო აეროპორტებში, სადაც ხორციელდება პირდაპირი ფრენები ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით. ხუჩაბა სატელეფონო საუბარი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და საუდის არაბეთის მეფეს შორის. მათ ერაყში განვითარებული მოვლენების შეაფასეს და ბოლოს დანიური სამხედრო საზღვაო გემი, რომელზეც სირიული ქიმიკატების ბოლო პარტია იყო დატვირთული, ოთხშაბათს იტალიის პორტში ჩავიდა.
ბრუნდებით კვლავ ჩვენ სტუმართან ერთად, ნინო ისაკაძე, ახალგაზრდა ადვოკატების წარმომადგენელი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბოლოსში ლაპარაკობდით ახალგაზრდა ადვოკატების საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც დასრულებული გახდა, თუ მიდის კიდე ჯერ კიდევ მუშაობა, რომელიც ახალგაზრდების დასაქმებას შეუწყობს ხელს.
ამ ეტაპზე მიდის კიდევ მუშაობა, რადგანაც საჭირო არის უშუალოდ საკანონმდებლო ინიციატივის სახით ჩამოყალიბება კანონში შეტანილი ცვლილებების სახით. აქედან გამომდინარე, მიდის ინიციატივაზე მუშაობა და უკვე ჩვენ გვეგმავთ შემდგომის სესიისთვის, ასე ვთქვათ, რომ შევიტანოთ პარლამენტში ინიციატივა.
ერთ-ერთი შეხვედრები გქონდათ მარნეულში, ან დასაქმებასთან დაკავშირებით უნდა მეკითხა მოკლედ, რომ არის ორზე მეტი, მაგრამ ორი მიდგომა, ერთის მიხედვით დასაქმების პრობლემა, ვთქვათ, ახალგაზრდებთან, მაგრამ ზოგადად მიმართებაში არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ვერ უკავშირდება დამსაქმებელი დასასაქმებელს. ანუ ალბათ ამ მიდგომის ნაწილიც იყო ჯერ წინა ხელისუფლების კონდო მცდელობა, რომ ქონოდა დასაქმების სამინისტრო, რომელიც ამას ხელს შეუწყობდა. თქვენ ბრძანეთ ახლა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში არ იქნება ცუდი თუ იქნება ადამიანი, რომელიც ხო კარიერის მართვის სამსახური, რომელიც დაეხმარება სტუდენტებს, რომ მართონ კარიერა. მაგრამ ბევრი ფიქრობს და მაინტერესებს, როგორი იყო თქვათ იმ ახალგაზრდების აზრი, ვისაც ელაპარაკეთ, რომ სკეპტიკურად უყურებს ამას, იმის გამო რომ ამბობენ, რომ პრობლემა ის კი არის, რომ ბევრი თქვათ ადამიანია, რომელიც უბრალოდ ვერ მიდის დამსაქმებლამდე, არამედ ის, რომ სამუშაო ადგილები ფიზიკურად არ არის და ამიტომ რაც არ უნდა ვთქვათ მე მითხრას ვიღაცამ, რა გზაც იყო არ წახვალ, თუ ის არ იქნა სამუშაო ადგილი, ეს პრობლემა არც ისადლად გადაიჭრება.
რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილების პრობლემა არის, მაგრამ ამას ჩვენი ორგანიზაცია ვერ გაცხადა პრობლემის მოგვარებას. მაგრამ იმ სამუშაო ადგილებიდან, რომელიც დღეისათვის არის ახალგაზრდებისათვის, აქედან ძალიან მცირე არის და ნახევარგანაკვეთიანი ფაქტორად ძალიან მცირე. თუ იგივე კონსულტანტის ადგილზე მაღაზიაში და ასე შემდეგ ნებისმიერ სამუშაო ადგილზე ყველგან არის სრული განაკვეთი და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნარი იქ შეიქმნეს ნახევარგანაკვეთიანის სამუშაოები. იგივე საჯარო დაწესებულებებში, როდესაც აცხადებენ ვაკანსიებს, სტაჟირებებს, ეს ყველაფერი არის სრულ განაკვეთსა. და ძალიან ძნელი არის სტუდენტისთვის, რომ შეუთავსოს სამუშაო თავის განათლებას. აქედან გამომდინარე, ნახევარგანაკვეთიანის სამუშაოების შექმნის იდეით მიმართეთ ჩვენ მთავრობას და იმედი მაქვს გაითვალისწინებენ ჩვენ ინიციატივას, რადგან ძალიან დიდი არის ახალგაზრდების მოთხოვნა, ესე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით და მინდა პროექტთან დაკავშირებით.
ხო, მეც მინდა რომ ხამაბრუნებული ყავით და გაგრძელეთ და შემდეგ მეც კითხავ ხოლმე.
ანუ პროექტთან დაკავშირებით მინდა ვახსენო ის, რომ ჩვენ ორგანიზაციამ გამოაცით გაზეთი ევროკავშირის ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც დავარიგეთ ახალციხის რაიონში უკვე სამოქალაქო კამპანიის ფარგლებში. გაზეთის სახელწოდება არის საქართველოს ევროკავშირის გზაზე, მას შეერთ მთელი ისტორიიდან მოყოლებული ასოცირების ხელშეკრულების არსებულ მდგომარეობამდე და მომავალ მოლოდინებთან დაკავშირებით ყველანაირი ინფორმაცია. ასევე ამ გაზეთმა გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება ახალციხის რაიონში, ვინაიდან ალბათ მათ არ აქვთ ისეთი შემხებლობა და ინფორმირებულობის დონე არ არის ისეთი მაღალი, როგორც ასევე დედაქალაქში. სწორედ ეს იყო ჩვენი დაინტერესება, რომ რეგიონებში დაგვაინტერესებინა ახალგაზრდები ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესებისკენ. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ პროექტის ფარგლებში გამოიცემა ბროშურა, რომელშიც ახალგაზრდების მიერ მომზადებული ნაშრომები განთავსდება, გამარჯვებული და წარმატებული ნაშრომები, რომელსაც შეაფასებს კონკრეტული საკონკურსო კომისია და ისინი უზრუნველყოფენ ამის არჩევას. ესენი და მათ გადაეცემათ გარკვეულ ჯილდოები, მათ უნდა მომზადონ თემას საქართველოს ევროკავშირის გზაზე აღნიშნული სახელწოდებით. და ძალიან საინტერესო არის მათი ხედვა საქართველოს და ევროკავშირის შორის ურთიერთობასთან დაკავშირებით იმ კონკრეტული რეგიონიდან და ვიმედავნებთ, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა 15 აგვისტომდე წარმოადგინონ ნაშრომები. და ვინაიდან ჩვენ მსგავსი პროექტი განვახორციელეთ წინა წელს მცხეთის რეგიონში, რომელსაც ერქვა ადგილობრივი ლიდერები და ახალგაზრდების დაინტერესება, მე-12 კლასელების დაინტერესება იყო ძალიან დიდი. აბსოლუტურად მივიღეთ უამრავი ნაშრომი, რომელსაც საკონკურსო კომისიამ შეარჩია.
მე მისმის რომ ცოტა ადრეა, მაგრამ აი ეს რამე განსხვავება და მსგავსება რა შეიძლება იყოს თქვა ამ რეგიონებს შორის, სადაც შარშან გააკეთეთ და სადაც ახლა გააკეთეთ? ამ გასაგებია ჯერ ნაშრომები არ მიგიღიათ, ამიტომ სულ ფასოვნად არ გამოვა, მაგრამ თქვა წინასწარი დაინტერესები თქვა შეხვედრის დროს, არის ამ განსხვავება თუ მე-12 კლასელი ერთია მარნეულში იქნება თან ცხეთაში?
სიმართლე გითხრათ, გარკვეული სახის განსხვავებები არის, რა თქმა უნდა, ორივე გან, ასე ვთქვა, წამოვიდა დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდან, ვინაიდან მათ არ აქვთ ისეთი ბევრი აქტივობები შეთავაზებული, როგორც ეს არის დედაქალაქში. აქედან გამომდინარე, მათგან ორივე რეგიონში იყო სრული დაინტერესება და გამოაცხადეს აბსოლუტური მსატყოფნა და ჩართულობა პროექტში. მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ მცხეთის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონე შეიძლება იმიტომ ამბობ ამას, რომ თემები გვქონდა ჩვენ უკვე მიღებული მათგან და მათი დაწერილი ნაშრომები
და მათი
შეიძლება აქაც გამოჩნდეს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ცოტა ნაკლები ინფორმაციები აქვთ აქ იმასთან დაკავშირებით, ევროპასთან დაკავშირებით და საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ალბათ ეს ისევ და ისევ გამომდინარეობს იქედან, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა იქ არაქართულენოვანი არის და შესაძლებელია ინფორმირებულობის დონე, თუნდაც მედიიდან გამომდინარე, არ არის ისეთი მაღალი, როგორც თქვათ დანარჩენ რეგიონებში.
მაგასაც შემდგომ მეკითხა, რომ თვითონ დედაქალაქში და ყველგანაც საქართველოში ხა ერთი არის, როდესაც ევროპასა და ევროკავშირზე ალაპარაკი, ენთუზიაზმი, რომელსაც გამოიჩენენ ხოლმე ადამიანები, მაგრამ ამავე დროს არანაკლები, შეიძლება ნაკლები, მაგრამ ნუ მაინც შესამჩნევად არის ხოლმე სკეპტიკური დამოკიდებულება იმისა, რომ ну ки зогадат европа карგია, მაგრამ რამდენად ახლოა საქართველოს იმასთან, რომ ჩვენი არის ასე შეფეთ. თქვენ თუ შეატყეთ, ანუ რამდენად არის იგივე გამოხატული თქვათ მარნეულში?
ანუ იქ
ასე შეხედრით,
რომ ამავიდა შეკითხვები, რომ რამდენად რეალური არის ეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის დიდი ხანია, რომ ევროპა ჩვენ ძალიან გვინდა, მაგრამ რამდენად რეალური არის ეს? ჩვენ ავუხსენით მათ, რომ ეს ასოცირების შესახებ შეთანხმება მოიცავს კონკრეტულ მნიშვნელოვან მექანიზმებს ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით და ვინაიდან ეს სამართლებრივად სავალდებულო დოკუმენტი არის სახელმწიფოსათვის, ამ დოკუმენტში გათვალისწინებული სავალდებულო პირობების შესრულების შემთხვევაში სახელმწიფო რეალურად გახდება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი. იქნებ და რომც ჩვენ რომც არ გავხდეთ, აღვხსენით რომ ვიზების ლიბერალიზაცია მოხდება, ეს ძალიან მოეწონათ და აქედან გამომდინარე, რომ უბრალოდ მათ მიხვდნენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო მართლაც შეასრულებს ყველა ნაკისრვალდებულებას, რაც არის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული. სახელმწიფოს ეკონომიკური, პოლიტიკური სამართლებრივი მდგომარეობა რეალურად გაუმჯობესდება და ისინი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები, მიიღებენ რეალურ სარგებელს აქედან. ასევე ჩვენ ქონდა საუბარი სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმაზე, რომელიც შეიქმნება ხელმოწერის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რომელშიც ერთად იქნებიან გაერთიანებული ევროკავშირისა და საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და მოუწოდეთ მათ კიდევ ერთხელ რომ თვითონაც გააქტიურდნენ და ჩაერთონ აქ, რადგანაც ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ გავზარდოთ მათი ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონე. ვფიქრობ, რომ აღნიშნული პროექტი კიდევ ერთი წირგადადგმული ნაბიჯი იქნება მათი დახმარებისათვის და ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას უფრო გააძლიერებს.
კარგი, ნახოთ როგორ გამოვა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, ნინო ისაკაძე, ახალგაზრდა ადვოკატების წარმომადგენელი ამ პროექტის. კოორდინატორი ხო? სწორად
ვამბობ. ხო,
დირექტორი, კი ბატონო, რომელზეც ახლა ლაპარაკობდით და ვაგრძელებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
კაცებს ბოლოს ვიტოვებთ ხოლმე დროს, რომ გადავხედოთ ქართულ პრესას, ნახოთ გაზეთები რას წერენ, რას აქცევენ უფრო მეტად ყურადღებას, რას აქცევენ ნაკლებ ყურადღებას. ნინო თახვიშვილი, გეტყვით ახლა უფრო დაწურლებით აი ამის შესახებ. გეტყვით რა გადახედავს გაზეთებს და გეტყვის რა წერია შეგნით. აბა ნინო გითხარი.
მოსალმები კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელს და გაზეთის რეზონანსით დავიწყებ, რომელიც პირველ გვერდზე წერს, რომ ბაჩოს გავშვება გადაიდო 9 თვით ისევ პატიმრობაში რჩებაო. ბაჩო ახალა ისევ ციხეში რჩება, მას ბრალდებებს კიდევ ერთი შეემატა თავდაცვის ყოფილი მინისტრ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე წამება, სექსუალური ძალადობის ორგანიზება და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად, რაც 9-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ნარმანია მელიას სადებატო ნეიტრალური ადგილი კვავაც აურკოველია, ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი და კიდევ ერთი სათაური გამოცემის პირველ გვერდზე, დენი გაძვირების ზღვარზე. ელექტროენერგიაზე არის საუბარი, ენერგეტიკის სამინისტრო პასუხისმგებლობას იდიდებს, სემეკი გარანტიას არ იძლევა. თუ გაინტერესებთ, მოკლედ შესაძლოა თუ არა მართლა გაძვირდეს ელექტროენერგიის ტარიფი, გადასახადი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი რეზონანსი. და კიდევ ერთი, სტრასბურგი რუსეთ საქართველოს საქმეზე განაჩენს დღეს გამოაცხადებს. გაზეთი ახალი თაობა ციტატა არის პირველ გვერდზე გამოტანილი ერთ-ერთი რესპონდენტის, გამოცემის ერთ-ერთი რესპონდენტის. ჩემი თვალით ნახე, როგორ დახოცეს და ახალაიამ და მისმა თანამზრახველებმა სამი ახალგაზრდაო რასყვება ნავთლუღის სპეცოპერაციის თვითმხილველი. გუგული მაღრაძის ციტატა არის ასევე პირველ გვერდზე, ახალი თაობის პირველ გვერდზე გამოტანილი, სადაც ის ამბობს, როგორ უყიდა გიგი უგულავამ, კითხულობს უფრო სწორედ, როგორ უყიდა გიგი უგულავამ ყოფილ ოჯახს 200,000-იანი ბინა ატენის ქუჩაზეო. გიგი უგულავას ციტატა არის პირველ გვერდზე ახალ თაობაში, კიშინევში მარტო იმიტომ წავალ, რომ დავბრუნდეო, თუმცა როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, გიგი უგულავამ დღეს დილით ვერ მოახერხა უკრაინაში გამგზავრება, რადგან ის დააკავეს აეროპორტში დღეს დილით გამთენიისას და როგორც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ყოველ შემთხვევაში ის ამჯერად მოდულის შენობაში იმყოფება. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გიგი უგულავა ხვალ 4:10-ზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში იყო დაბარებული. გელა ნიკოლაიშვილის ინტერვიუ ქვეყნდება დღეს ახალთაობაში. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალიაო, ასე მიაჩნია მას. გასტი პრემიერი გამოვიდა დღეს, დაჭერების ახალი სეზონი საქართველოში, ასეთია მეთაური წერილის პუბლიკაცია, მოდით ასე ვთქვათ, გაზეთ პრემიერში. აქვე რატომ არ დახურა საქმე ადეიშულმა და რატომ არ ჩამოიღო თაროდან იგივე საქმე დღევანდელმა ხელისუფლებამ, თუ რა საქმეზე არის საუბარი, შეგიძლიათ გაეცნოთ პუბლიკაციაში. ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს გამოცემა ზაზა ხატიაშვილთან. ქვეყნის სათავეში ვინც უნდა ყოფილიყო, ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერებოდა ზუსტად იმ დროს, როცა მოეწერაო, აი ამას ამბობს ის. და კიდევ ერთი ანალიტიკური სტატია, რას გვიმზადებს რუსეთი, თუ გაინტერესებთ ეს, ყოველ შემთხვევაში მოსკოვში მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ პრემიერში. გაზეთი ალია საკმაოდ ხმაურიანი სათაურით, ზოგადად ჩვევია ამ გამოცემას ასეთი სათაურები: ღარიბაშვილი დიდ რეპრესიებს იწყებს და ბოლოში დახილის ნიშანი და რამდენიმე ციტატა პუბლიკაციიდან გამოტანილი. ირაკლი ღარიბაშვილი ძალიან გაბრაზებულია, ჩვენ ხალხს შევპირდით სამართლიანობის აღდგენას და არა დანაშაულში ეჭმიტანელების თარეშს, ყველაფერს აქვს საზღვარი, მე ვიწყებ იმპირობის შესრულებას, რასაც ჩემს ხალხს პატიოსნად დავუპირდი და არცერთ შემთხვევაში არ გადაუხავ ხალხისთვის მიცემული დაპირების გზიდანო, ამბობს ის, ეს მისი ციტატა გახლავთ. კიდევ ერთი მთავარი სათაური გაზეთ ალიაში: ნაცმოძრაობა და მისი კავშირები ქურდულ სამყაროსთან, და ფოტოები დართული გიორგი ბარამიძე, გივი თარგამაძე და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ჩანს, საიამ პუბლიკაციის მთავარი გმირები არიან. საქართველოს რესპუბლიკაც გამოვიდა დღეს, სადაც შეგვიძლია წავიკითხოთ პუბლიკაცია „პასუხისმგებლობა სააკაშვილის ავანტიურისტულ რეჟიმთან ერთად ამჟამინდელ ხელისუფლებასაც დაეკისრება“ და ერთ-ერთი მთავარი სათაური დღევანდელ საქართველოს რესპუბლიკაში: „ბაჩანა ახალაიას ბრალდება წარედგინა“.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, ახალ ამბებსაც გაცნობდათ ორი საათის განმავლობაში. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ოფიციალურად ვცლათ, უწოდებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, მაგრამ დილის პროგრამაც წავა FM 107.4-ზე. მადლობა, რომ გვისმენთ.